Kello on 16.00 ja Hannon ohjelma on alkamassa. Hannon seuraava vieras ohjelmassa mulla viipyy viisumi Tallinnaan on perjantaina, eli tänään 13. syyskuuta Tallinnan suomalaisen koulun TASKin rehtori Riitta Kemppainen. Tervetuloa Riitta tänne meille radioon ja ole hyvä Hanno ja aloittele.
Joo, kiitos Tapsa. On syyskuu ja ollaan niin kuin toista kertaa täällä syksyllä vuorossa. Viime kertaa olin täällä Evelina Talvitien kanssa ja puhuttiin hänen uudesta romanista. Mutta tänään, koska kouluvuosi on alkanut ja myös suomalaisessa koulussa Virossa, sitten vieraksi on Riitta Kemppainen, Tallinnan suomalaisen koulun rehtori syksystä 2017. Tervetuloa.
Kiitoksia oikein paljon. Mukava oli tulla tänne ja hyvin mielenkiintoista.
Katsotaan, ja ehdittiin ajoissa.
Se oli kyllä, ehdittiin ajoissa ja mielenkiintoista. Nähdä, mitä kaikkea puolentoista tunnin aikana nyt sitten jutellaan.
Riitta, aloitetaan tästä, että millainen sun päivä tänään on ollut?
Mun päivä on tänään alkanut koululla kello 8.30 ja sen jälkeen on ollut paljon kaikenlaista. Eli meillä oli tänään valokuvauspäivä, joka aiheutti tietenkin hieman uusia järjestelyitä ja aikataulumuutoksia ja luokkamuutoksia hieman. Ja niistä toki vastasi onneksi tänään meidän vararehtori Virke Juutila, joka järjesti hienosti kyllä tämän kuvauspäivän, mutta että se on aiheuttanut sit sen verran hyppäämistä ympäriinsä ja erilaisissa valokuvissa käymistä ja sitten sen lisäksi puhelimeen vastaamista, sähköpostiin vastaamista, tulevan hallituksen kokouksen asioiden valmistelua, oppilaiden kanssa tapaamisia ja vanhempien kanssa tapaamisia ja hyvin työntäyteinen päivä. Yksi lounas, sen ehdin myös syödä.
No nyt on meillä kyllä hyvin paljon aikaa, että puhua koulusta, puhua ja Suomen kulttuurista Virosta ja puhua myös, kuinka tuo Suomen koulu sopeutuu Viron opintosysteemin. Ja. Minusta oli kiinnostava, että maailmalla on ainoastaan 6 virallista suomalaista ulkomaan koulua ja 2 heistä on Virossa ja 1 Tallinnassa. Kuinka se noin on tapahtunut?
No se varmastikin johtuu siitä, että Viro ja Suomi on kuitenkin niin tavallaan lähellä toisiaan ja Virossa on paljon suomalaisia, joiden perheille on ollut tärkeää, että oppilaat saavat jatkaa, kun lapsi tulee Suomesta, niin ovat saaneet jatkaa täällä koulunkäyntiä suomalaisen koulusysteemin mukaan ja sitten myös on helppo palata takaisin sinne kotisuomeen, jos käydään työkomennuksella ja mä uskon, että siitä tarpeesta on lähtenyt näiden molempien koulujen käynnistäminen täällä, ensin Tallinnan ja sitten sen jälkeen Tarton. Ja muutenkin suomalaiset koulut tai tämmöiset niin kuin suomalaisen opetussuunnitelman mukaan toimivat koulut ulkomailla niin on selkeästi paikoissa, joissa on työperäistä liikkumista maasta toiseen niin kuin nimenomaan suomalaisilla paljon, eli Moskovassa, Pietarissa, Brysselissä ja Aurinkorannikoilla ja sitten täällä Tartossa ja Tallinnassa. Eli jokainen paikka on sellainen, missä varmasti on paljon suomalaisia myös töissä. Ja se aiheuttaa totta kai sitten painetta sille, että perheet tulee mukana ja lapsien koulunkäynti pitää järjestää tavalla tai toisella.
Tiedätkö, kuinka iso Tallinnan koulu on vertakuvissa toisin suomalaisiin ulkomaalaisiin kouluihin?
Tallinnan koulu on toiseksi suurin.
Vau! Wow.
Kyllä.
Kyllä mä uskoisin, että Moskovassa ja Brysselissä on enempää.
Ei ole. Eli Aurinkorannikon koulu on suurin ehdottomasti. Heillä on yli 300 oppilasta. Mutta sitten on meidän koulu ja sitten taitaa tulla aika lähellä on sitten sen jälkeen Moskova ja Pietari ja Bryssel toisiaan. Pietari taitaa olla niistä suurin ja sitten Tarton koulu on kaikkein pieni.
No sitten aloitan tästä, kuinka iso on teidän koulu?
No meillä on tällä hetkellä perusopetuksessa 79 oppilasta, eli eskarista 9. luokkaan sillä välillä. Ja sitten teemme yhteistyötä Eiran aikuislukion kanssa, ja meillä on 7 lukiolaista, jotka opiskelee Eiran aikuislukion opintoja, mutta käy meidän tiloissa, ja me valvotaan kokeita ja annetaan heille sitten jonkun verran tämmöistä tukea, jos he tarvitsevat sitä, ja koordinoidaan hieman heidän opintojaan myöskin.
Lukion opiskelijoiden määrä, se on ilmeisesti hyvin vähän ennettä. Mitä sitten tapahtuu, kun he lopettavat 9. luokan? Menevätkö he sitten lukion Suomen vai lukion tässä Virossa toisiin
sekä
kouluihin?
Että. sekä että. Eli osa oppilaista menee, suurin osa hakeutuu Suomeen jatko-opiskelijoiksi 9. luokan jälkeen, mutta osa hakeutuu myös Viroon ja sitten on Eiraan lähtee osa opiskelemaan ja sitten voi olla myös ammattikoulutuksia, eli mihin tahansa toiselle asteelle lähdetään kyllä Suomeen tai Viroon, mutta pääasiassa ehkä kuitenkin se Suomi.
Ja sitten sä itse, kuinka sä löysit tien tällaiselle Kultarannalle, Lounasrannalle, Suomenlahden lounasrannikolle?
Mitenkä mä nyt sanoisin? Tässä oli niin kuin monien sattumien summa oikeastaan kyseessä. Ensinnäkin omalla perheellä oli sellainen tilanne, että oltiin jo pitkään mietitty, että niin kuin jotain voitaisiin nyt keksiä muuta. Ja se on ollut aina tietenkin kiinni työtilanteesta helpostikin, että kun on johonkin tottunut, niin on vaikea lähteä sit siitä eteenpäin ja hakea uutta työtä, mutta kuin ihmeen kaupalla, niin mulle tuli ystävän kautta itse asiassa tämmöinen linkki siitä, että Tallinnan suomalainen koulu hakee rehtoria, ja tämä mun ystäväni, joka ei ole missään tekemisissä tämän koulun kanssa ollut koskaan, niin laittoi vaan, että hän törmäsi tällaiseen linkkiin, ja katoppas, että tämä voisi olla sun paikka. Ja no sitten mä siinä vaiheessa ajattelin, että en kyllä jaksa, että en ala nyt hakemaan tällaista paikkaa ollenkaan. Mutta seuraavana päivänä se jäi kummittelemaan mun mieleen, ja seuraavana päivänä mä sitten palasin siihen linkkiin ja avasin sen ja rupesin tutkimaan, että mikä tämä onkaan tämä koulu. Ja en ollut siis koskaan kuullut koko Tallinnan suomalaisesta koulusta ikinä yhtään mitään aiemmin. Ja sitten tutustuin aiheeseen ja soitin sitten tänne vähän lisätietoja ihmisiltä, että mikä tämä paikka on. Ja totesin, että kyllä mä haluankin hakea tätä paikkaa. Ja sinä vuonna oli 12 hakijaa ja haastattelujen ja keskustelujen jälkeen niin minuun sitten päädyttiin, joka oli toisaalta aika hauska asia sitten mulle itselleni.
Se oli aivan rohkea ratkaisu, koska sulla on myös mies, kuka työskentelee, ja sulla on 2 lasta.
Kyllä.
Ja silti sä tekit tämmöisen päätöksen tulla Seinäjoelta tähän tarinan päin.
Se oli oikeastaan kyllä sitten koko perheen päätös. Että siinä vaiheessa, kun mä hain tätä paikkaa, niin mä sitten kysyin lapsilta ja mieheltä, niin toki, että mitä mieltä olette asiasta. Ja he kaikki 3 olivat sitä mieltä, että joo, hae vaan, katsotaan mitä tapahtuu. Ja sitten kun sain tiedon, että mut on tähän valittu, niin sitten mä tulin kotiin ja kerroin, että arvatkaas nyt mitä, että saattaa olla nyt, että joudutaan muuttamaan tästä Tallinnaan. Ja voisi kuvitella, että teini-ikään lähestyvien lasten reaktio olisi sit se, että ei apua ja kaverit jää ja voi ei. Mutta kuinka ollakaan, kaikilla oli sellainen olo, että mahtavaa, nyt mennään.
Nyt on 2 vuotta mennyt tuosta.
Kyllä.
Vuodesta 2017. Kuinka lapset pärjäävät täällä?
No erittäin hyvin. He ovat kotiutuneet oikein hyvin tähän kaupunkiin. He käyvät meillä koulua, suomalaisessa koulussa, mutta he harrastavat uintia ja erilaisia koripalloa ja laulua ja monenlaisia harrastuksia ihan sitten täällä niin kuin muualla kuin meidän koulussa. Että tavallaan he ovat saaneet sitten omia kavereita ja harrastuksia muualta. Ja on ollut tosi ilahduttavaa huomata, että he ovat niin kuin kotiutuneet tänne yllättävän hyvin. Mä olen siitä jotenkin aivan hämmentynyt.
Onko heillä myös virolaisia ystäviä vai ainoastaan suomalaiset?
Molempia. Kyllä, molempia on. Ja harrastusten kautta on ihan niin kuin virolaisia, jotka ei ole edes meidän koulussa ja on ihan muualta. Että se on ollut ihan mukava huomata, että heidät on otettu harrastuksiin hyvin mukaan ja valmentajat ja ohjaajat ja opettajat on tehneet tosi hyvää työtä siihen, että he on päässeet mukaan. Ja yksi suuri asia, joka siihen on auttanut sekä mun omien lasten kohdalla, että tiedän, että monien meidän koululaisten kohdalla on se, että meidän koulussa pitää opiskella viron kieltä. Eli jokainen oppilas opiskelee 2 tuntia viikossa viroa. Ja se on se, tavallaan niin kuin vaaditaan totta kai myös, koska me olemme täällä toimiva koulu, niin meiltä, mutta me ollaan koettu myös se koulussa, että se on hyvin tärkeää, että oppilaat oppivat myös tätä kieltä, koska asumme Virossa, olemme täällä Tallinnassa ja toimimme niin kuin vironkielisessä ympäristössä, niin se on auttanut mun omia lapsia, he on oppineet todella hyvin, paremmin kuin vanhempansa. Ja he puhuvat niin kuin huomattavasti paremmin kuin esimerkiksi minä viroa. He selviävät ihan täysin viron kielellä täällä. Ja se on auttanut heitä toki niissä harrastuksissa sitten myöskin.
Tänään sä voisit sanoa, että tuo päätös tulla Viron oli oikean aikaisen ja oli oikeasti tehty.
Kyllä, se oli juuri sitä.
Tiedätpäs ihmiset, ketkä tuntevat sut, ovat sanoneet, että sä olet hyvin avoin, hyvin ystävällinen ja ilmeisesti tuo tulee tästä, että sä olet peräisin Lapista ja Inarista.
No se on varmasti yksi suuri osa ja onhan se toki osa, suuri osa minua. Ja lappilaisessa ihmisessä on paljon avoimuutta ja paljon semmoista, miten mä nyt sanoisin, asioihin tartutaan helposti ja monen asian kanssa tullaan toimeen helposti. Ja ehkä se on semmoinen, mikä on muhun tarttunut sieltä sitten myöskin tavallaan. Ja toinen vaikea asia, itsestään sanoa.
Ja Riita, toinen asia, mitä sanot, on tuo, että sä olet hyvin ymmärtänyt, että koululla on oma tehtävä Suomen kulttuurin edistämisen puolesta Virossa.
Kyllä, on.
Että kyllä se on yksi painopiste, niin kuin sä itse olet sanonut, että Tallinnan suomalainen koulu on kuin kyläkoulu keskellä kansainvälistä Tallinna.
Kyllä.
Selittää hiukan tätä.
No tietenkin Tallinnan koulujen mittakaavassa ensinnäkin Tallinnan suomalainen koulu on tosi pieni koulu. Eli täällä on valtavan kokoisia peruskouluja tässä kaupungissa. Niin siihen nähden me ollaan niin kuin hyvin pieni kyläkoulu verrattuna moneen isoon kouluun. Mutta tavallaan sitten meidän koulu on myös sellainen keskuspaikka suomalaisille perheille tai Suomesta tänne muuttaneille virolaisille perheille, joiden lapset on käynyt Suomessa koulua aiemmin ja haluavat jatkaa sitten suomalaisella koulusysteemillä. Niin meidän oppilaat tulee aika laajalta alueelta ja tavallaan se koulu on semmoinen kokoava paikka, johon tullaan eri puolilta Tallinnaa ja Tallinnan ulkopuoleltakin. Lapset tapaa toisiaan siellä, keskustelee suomen kielellä, asiat tehdään suomen kielellä, opiskellaan suomen kielellä. Ja sitten ehkä hajannutaan taas niihin omiin alueisiin, millä asutaan, ja siellä on sitten omat kaverit ja viron kieli, venäjän kieli, milloin mikäkin kieli ympärillä. Mutta tavallaan niin kuin sekä lapset että vanhemmat kokoontuu sinne koululle säännöllisin, vanhemmatkin säännöllisin väliajoin ja tapaa toisiaan. Ja uudet tänne muuttavat perheet tutustuu uusiin ihmisiin sitten koulun kautta helposti ja oppilaat kyläilee toistensa luona eri puolilla Tallinna. Tavallaan niin kuin me olemme semmoinen niin kuin niin sanottu kyläyhteisö tai suuri tämmöinen yhteinen yhteisö. Ja sitten myöskin me ollaan jokainen sen yhteisön lähettiläitä, että viedään niin kuin sinne omiin paikkoihin ja ne ihmiset, keiden kanssa ollaan tekemisissä, niin viedään ehkä sitä semmoista omaa yhteisöllisyyttä sitten mukanamme toivottavasti myöskin. Ja kun miettii meidän oppilaita ja opettajia, niin semmoinen lämmin, aika lämmin yhteenkuuluvaisuuden tunne on kyllä niin kuin ihan jatkuvasti läsnä siellä. Kaikki tuntee toisensa, opettajat tuntee oppilaat erittäin hyvin. Minä rehtorina tunnen kaikki oppilaat myöskin hämmästyttävänkin hyvin, vaikka en heitä kaikkia edes opetakaan. Jonkun verran minullakin on niin kuin opetustunteja, mutta että ei ihan kaikille. Ja tavallaan niin kuin vanhemmat tulevat tutuksi, yhteistyökumppanit, niiden kautta tulee paljon suomalaisia tutuksia. Ja jotenkin niin kuin, tämä on, voisi verrata semmoiseksi, niin kuin, semmoisesta pientä kylää ja meidän koulua niin kuin ehkä toisiinsa jollain lailla. Ja sitten kuitenkin, kun miettii tätä Tallinnaa, niin tämähän on niin kuin, no, suuri kaupunki, riippuu tietenkin mitä mittakaavaa ajatellaan. Mutta sitten täällä on Tallinnan kuitenkin se paikka, johon niin kuin Virossakin keskittyy paljon, on kansainvälisiä opiskelijoita ja tulee eri puolilta maailmaa ihmisiä. Niin se, mitä oppilaat näkee ja kokee täällä Tallinnassa, niin on kyllä jo hyvinkin kansainvälistä verrattuna moneen paikkaan vaikka Suomessa. Tai moneen paikkaan Virossa.
Mun vieras tänään on Tallinnan suomalaisen koulun rehtori Riitta Kemppainen ja nyt on hyvin aika, että soittaa ensimmäinen kappale tässä ohjelmassa ja niin kuin aina, koska myös tuon ohjelman nimi, mulla viipy viisumi Tallinnan, on tullut Juisa Leskisen laulusta Viro, Viro, perkele Viro. Sitten otetaan tänään yksi Juisa Leskisen parhaista kappaleista, Luonaska jolla saan.
hyppään pois, jään tuijottamaan. Ihmiset kotiin käy kylmissään, suruni jäätyy iltaan koleaan. En välitä muusta, mutta päivät, jotka maapallo rullaa radallaan, luonas kai olla saan.
Jatketaan ohjelmaa. Mulla viipui viisumi Tallinnan ja mun vieras tänään on Tallinnan suomalaisen koulun rehtori Riitta Kemppainen. Jäätin tuonne, että sä sanoit, että koulun rooli on myös olla ainoastaan koulutuslaitoksen ohella myös kulttuurilaitos. Mm. Että kuinka sä olet tuon järjestänyt, että kuinka koulu voi pelaa tämmöistä kulttuuriambassadöörin roolia?
No, monella tavalla koulu voi edistää sekä tavallaan niin kuin sen oman kulttuurin, eli suomalaisen ja suomalaisuuden, suomalaisen kulttuurin ja suomalaisten tapojen niin kuin tällaista säilymistä ja ylläpitoa, mutta sitten suomalainen koulu täällä voi myös edistää sitä, että tutustutaan siihen virolaiseen kulttuuriin, missä ollaan ja missä toimitaan. Ja niin kuin täytyy sanoa, että mä uskoisin, että aika moni meidän oppilaista, jotka lähtee 9. luokalta, niin ovat erittäin hyviä tämmöisiä kaksoislähettiläitä sekä virolaiselle että suomalaiselle kulttuurille. Ja meillä on koulussa tosi tärkeää se, että tutustutaan siihen alueeseen ja siihen tilanteeseen, missä ollaan, joten käydään paljon vierailuilla ja käydään paljon konserteissa, taidemuseoissa, tapahtumissa täällä Tallinnassa. Mutta sitten taas niin kuin ajatellaan, että me ollaan suomalainen koulu, niin meillä on yhtä tärkeää pitää yllä tämmöisiä suomalaisia tärkeitä liputuspäiviä, niihin liittyviä tai kaikkia tämmöisiä juhlapäiviä, niihin liittyviä perinteitä ja traditioita, tuoda niitä niin kuin uudella tavalla ja uudestaan aina uusille oppilaille ja pitää yllä sitä, että suomalaiset oppilaat tietää sen ja siis kaikki meidän kouluoppilaat, jotka on virolaisiakin, tietää sen, että on tietyt juhlapäivät ja tietyt tavat, jotka kuuluu suomalaiseen kulttuuriin. Meillä on melkein sama maamme laulu tai tämä kansallislaulu. Se on toisaalta aika hauska asia, koska ei tarvitse opetella kuin yksi melodia, mutta kahdet sanat.
Joo.
Ja meidän sekä suomalaisessa että virolaisessa kulttuurissa on paljon yhteistä, mutta on myös asioita, jotka on tosi tärkeitä, esimerkiksi itsenäisyyspäivät, miten niitä vietetään, mitä asioita silloin tuodaan esille. Meidän koulussa vietetään sekä Suomen itsenäisyyspäivää erittäin juhlavasti, ja sitten myös muistetaan ja vietetään Viron itsenäisyyspäiviä, molempia päiviä. Ja tavallaan niin kuin se suomen kieli, suomalainen kirjallisuus, suomalaiset perinteet on sellaisia, mitä vaalitaan monessakin asiassa, muun muassa vaikka kotitaloudessa. Eli kun oppilaat opiskelevat kotitaloutta, he opiskelevat sekä virolaisia perinneruokia että suomalaisia perinneruokia, niiden valmistamista, ruokakulttuuria, mikä on yhteistä, mikä on erilaista. Ja sitten juhlat on tärkeitä, niin kuin Virossa aina on juhlat tärkeitä, mutta sitten myös meille on tärkeää, että me juhlimme suomalaisia juhlia samalla intensiteetillä kuin virolaiset juhlivat virolaisia juhlia. Ja tavallaan niin kuin tämmöinen oppilaat saa tuossa koulussa kyllä erittäin hyvän tämmöisen niin sanotusti kaksoiskansalaisuus semmoisen koulutuksen, että mitä on olla niin kuin tavallaan kahden maan kansalainen, vaikka olisi vain yhden maan kansalainen. Ja sitten myös kun meillä on näitä yhteistyökumppaneita ja semmoisia tahoja, joiden kanssa me ollaan paljon tekemisissä, eli Suomen suurlähetystö täällä Tallinnassa tai suomalainen seurakunta täällä Tallinnassa, Tarton suomalainen koulu ja sitten myös pari virolaista koulua, joiden kanssa tehdään yhteistyötä, joissa opiskellaan suomen kieltä, niin niitä kautta sitten pystytään tavallaan laajentamaan niin kuin juhlakulttuuria, tapahtumia, kaikkea niin kuin vielä laajemmaksi kuin vain sen koulun oma toimintapiiri on. Esimerkiksi viime viikonloppuna oli Maardussa tämmöinen Suomen suurlähetystö oli vieraana siellä Maardun tämmöisillä markkinoilla, ja se kuului tällaiseen Suomen EU-puheenjohtajuuden tällaiseen maakuntakierrokseen, eli lähetystö oli siellä esittelemässä vähän Suomea ja Suomen EU-puheenjohtajuutta ja itseään tietenkin, niin meillä oli sitten alaluokan oppilaita, tyttöjä siellä 6 kappaletta, kun niitä taisi olla opettajansa kanssa laulamassa, eli oli mukana siellä elävöittämässä sitten sitä niin kuin lähetystön esittelyä siellä. Ja esimerkiksi nyt huomenna, kun Tallinnan suomalaisen seurakunnan 30-vuotis juhla, niin totta kai koulu on siellä sitten omalta osaltaan myös edustettuna ja mukana, koska he ovat meidän kanssa myös yksi Suomi-toimija täällä.
Ja koska te asutte keskikaupunkilla Vasekatulla, ilmeisesti nuo vieraiset koulut tuossa Tallinnan 21. koulut, joten tämmöistä on myös ystäviskouluja suomalaisilla koululla.
Kyllä tavallaan, mutta aika vähän tehdään heidän kanssa kuitenkin yhteistyötä ihan johtuen siitä, että heillä on vähän eri systeemit, mutta ketkä meidän ihan ystävyyskouluja niin sanotusti sillä lailla yhteistyökouluja on, niin on Yhisgymnasium ja sitten Järvekyläkoulu. Ja niissä molemmissa kouluissa opetetaan suomen kieltä tällä hetkellä. Eli Järvekyläkoulussa alkoi juuri suomen kielen kurssi ja Yhisgymnasiumissa taas on ollut jo suomen kielen opetusta pitempäänkin. Niin heidän kanssa on tehty sitten oppilasvaihtoa, opettajavaihtoakin jollain lailla, koska tavallaan meitä yhdistää se kieli, joka on taas niin kuin meille tärkeä asia täällä tietysti. Mutta että sitten meillä kun ei ole koululla niin kuin liikuntatiloja ja liikuntapaikkoja, niin sitten liikunnan kanssa tai liikunnan kautta tavallaan yhteistyötä on sitten siinä, että me vuokraamme eri puolilta liikuntatiloja meille liikuntatunneille, jolloin sitten tulee monenlaiset eri koulurakennukset siinä lähellä, Katjurun stadion ja monet sportihallit tutuksi oppilaille, koska omaa tilaa siihen ei meillä koululla valitettavasti ole, niin sitten tavallaan niin kuin se on sitä yhteistyötä ja toisinaan jotkut urheilukilpailut, mutta esimerkiksi hyvä tämmöinen, miten mä sanoisin, virolainen koulujen yhteistoiminta on tämmöinen palotaitokilpailut, jotka on Tyrillä aina joka syyskuu, niin koulumme joukkue oli siellä eilen. Ja ne olivat eilen ne kilpailut tosiaan. Meillä oli 4. ja 8. luokkalaiset siellä edustettuna. He tulivat viidensiksi.
Wow.
26 joukkueesta meidän koulu oli 5. ja se oli kyllä superhieno suoritus.
Se tarkoittaa, että te olette täytynyt harjoittaa myös.
No itse asiassa hirveästi ei ole ehditty harjoitella.
Mutta jotkut palokunnan kanssa ilmeisesti he ovat näyttäneet, kuinka tätä
tehtiin. Ja meillä on toki oppilaat olleet aikaisemminkin, ja onhan meillä niin kuin, on paloharjoituksia ja kaikkea tällaista, mitä tehdään koululla. Ja totta kai sitten oppiaineiden sisälle kuuluu tällaiset tietynlaiset niin kuin taidot palotilanteessa tai ensiaputilanteessa, mutta että se, mitä siinä palotaitokilpailussa mun mielestä yksi tärkeä asia on, että ei pelkästään se, että miten toimitaan eri palotilanteessa, vaan se, että siellä nimenomaan se joukkueen toiminta, yhteistoiminta on se tärkeä. Niin siinä ilmeisesti on onnistuttu erinomaisesti. Ja yksi meidän oppilas oli myös palkittu ihan henkilökohtaisella palkinnolla siellä myös toiminnasta. Että jotenkin tosi hieno asia, että meillä koulusta opettajat haluaa lähteä sellaiseen kilpailuun mukaan oppilaiden kanssa. Oppilaat lähtee innokkaasti sinne mukaan. Päivä on tosi ihana, vaikka se on pitkä. Ja sitten taas, että meidät suomalainen koulu otetaan tosi ihanasti vastaan tämmöisistä tapahtumissa myöskin. Ja se on niin kuin mun mielestä sitä yhteistyötä minkä tahansa virolaisen koulun tai koulutoimen kanssa tosi, se on tosi tärkeää.
Joo, ilmeisesti onneksi olkoon noista, noista sijoista.
No, mulla ei ole siihen osuutta eikä arpaa. Nämä opettajat, jotka siellä oli mukana, ja oppilaat on tehneet kaiken työn.
Te annatte Tallinnassa suomenkielistä perusopetusta,
kyllä,
mutta myös vuoden kestävää esiopetusta.
Joo.
Ja silloin on Tallinnassa myös lapsitarha, suomalainen lapsitarha.
Joo.
Että kuinka paljon te heidän kanssa, niin kun, tulevatko he kaikki teidän koulun opiskelemaan, kun he päättävät oman lapsitarhan, vai kuinka se käy?
No tota, joo, eli Väikkepäikässä on tämmöinen suomenkielinen ryhmä, ja jos lapsi ja perhe on täällä Virossa edelleen ja tavallaan niin kun jatkaa täällä koulupolkua se lapsi, niin hyvin usein sieltä lapsi tulee meille sitten esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle. Mutta tota, vaihtoehtojahan täällä on myös, ja paljon suomalaisia perheitä ja suomalaisia oppilaita on valinneet Eurooppa-koulun tai International Schoolin, jotka on aivan yhtä hyviä vaihtoehtoja. Se on aina ihan perheestä kiinni, että mikä niin kun on aina heille se paras ja niin kun se vaihtoehto, mikä on heidän kokonaisuutensa niin kun toimivin. Ja esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, kun perhe tietää jo sen, että he tulevat muuttamaan takaisin Suomeen muutaman vuoden sisällä esimerkiksi, niin silloin suomalainen koulu on totta kai helppo vaihtoehto, koska oletettavasti ja aika helposti jatketaan Suomessa sitten sillä samalla koulusysteemillä. Mutta onhan Suomessakin vaihtoehtoja paljon, että ei ole semmoista sääntöä, että jos on Väikkepäikän suomenkielisessä ryhmässä, niin jatkaa automaattisesti sitten meille taskiin eskariin. Mutta se on, tietenkin me toivomme sitä, että näin olisi, ja tietysti se on niin kuin perheestä itsestään ja heidän niin kuin tarpeestaan kiinni. Mutta että yhteistyötä tehdään Väikkepäikän kanssa sillä tavalla, että meiltä kun meille tulee uusia oppilaita, joilla on sitten pikkusisaruksia, niin me markkinoidaan totta kai Väikkepäikkää niin kuin heille, että se on vaihtoehto. Ja sitten se suomenkielinen ryhmä, ja sitten taas sieltä markkinoidaan totta kai sitten meitä, että eskariin voi tulla meille. Ja se on niin kuin semmoista yhteistyötä. Ja jonkun verran sitten konsultaatioapua on puolin ja toisin myöskin niin kuin henkilökunnan kesken, että se on ollut ihan hyvä.
Vaikkapa te opetatte lapsia 9. luokan asti, on teillä myös lukio. Ja lukio on mahdollisuus on vuodesta 2012.
Kyllä.
Ja tuon lukion, se toimii yhteistyössä Eiran aikuislukion kanssa, mikä on yksi Suomen suurimmista lukio-opetusta tarjoavista koulusta Suomessa, missä on myös maahanmuuttajien peruskoulu.
Kyllä.
Että kuinka se toimii? Kuinka se lukio toimii? Sä sanoit ennen kuin tultiin tänä studiolla, että sulla on nyt 7 lukiolaista.
Kyllä.
Tänä vuonna.
Joo, ja itse asiassa korjataan sen verran, että meillä ei varsinaisesti ole, eli meillä ei ole lukiolupaa. Eli me emme voi tarjota lukio-opetusta, emmekä me sitä teekään. Mutta me ollaan yhteistyössä Eiran aikuislukion kanssa sillä tavalla, että opiskelijat voivat tulla meille. Heillä on niin kuin paikka, missä opiskella. Kun lukio-opiskelija kuitenkin, kun hän lähtee peruskoulusta, niin on aika nuori vielä. Ja silloin saattaa tuntua hurjalta muuttaa vaikka Suomeen yksikseen lukioon, miten nyt ikinä sitten, tai esimerkiksi vaikka Tallinnassa ei voi mennä virolaiseen lukioon, jos esimerkiksi viron kielen taito ei ole sellainen, että sä voit opiskella viron kielellä. Niin tavallaan niin kuin sitten oppilasystävällinen vaihtoehto on se, että voit opiskella Suomeen lukioon, mutta voit tehdä sen tutusti ja turvallisesti siellä taskin seinien sisällä, johon olet ehkä tottunutkin. Olet ollut siellä mahdollisesti pari aikaisempaa vuotta tai vaikka koko kouluiän. Ja sitten meidän rooli on siinä se, että me tarjoamme niin kuin koordinaatioapua, eli meillä on tämmöinen lukiokoordinaattori, joka huolehtii sitten, että on ilmoittauduttu kursseille ja tekee yhteistyötä opinto-ohjaajien kanssa Eirassa.
Se on sitten internetin välityksellä?
Kyllä, joo, opetus on verkko-opetusta, eli joko internetin kautta tulevia oppitunteja, luentoja, taikka sitten ihan verkkokursseja, mitä he tekevät. Ja sitten kun on jonkun verran sellaisia kokeita, mitä pitää valvoa, eli sitten heidän ei tarvitse lähteä sinne Eiraan tekemään niitä kokeita, vaan sitten me järjestämme koevalvonnan ja lähetämme ne kokeet sitten eteenpäin ja tavallaan he pystyvät suorittamaan niitä sitten meillä. Sovitaan aika, mikä sopii opiskelijoille parhaiten, ja voi olla iltapäiväaika tai aamuaika tai päiväaika, mikä vaan. Ja sitten joku meidän henkilökunnasta, joko koordinaattori, lukiokoordinaattori, taikka välillä sitten jopa minä niin kuin valvotaan niitä lukiolaisten kokeita. Ja se on toisaalta ihan tärkeää, että ei tarvitse sitten reissata kahden maan välillä. Lukiolaisilla on mahdollisuus myös osallistua meillä sitten koulun tapahtumiin ja liikuntatunteihin ja tavallaan niin kuin tavata toisia lukiolaisia, että on se silti se oma ryhmä, vaikka tekeekin niin kuin yksilökohtaista verkko-opiskelua Suomeen. Ja kuitenkin ton ikäisille, lukioikäisille on tärkeää, että on tavallaan niin kuin se ryhmä ja on semmoinen sosiaalinen paikka, johon voi tulla. Tai jos vaikka on jotakin ongelmaa, niin voi tulla juttelemaan ja kysymään sitten, että miten tässä asiassa nyt edettäisiin.
Puhutaan rahasta myös, että teitä rahastetaan kolmipuolisesti, Suomen valtio, Viron valtio, hiukan niin kuin yksityisiä kouluja rahastetaan kummassakin maassa, mutta myös opintomaksut.
Kyllä.
Sä sanot ennen, että opintomaksuja ei voi koulu itse nosta hyvin paljon. Kuinka te pärjätte noille tuolla kolmella osapuolella?
No, tällä hetkellä pärjätään sillä tavalla, että pystytään järjestämään opetusta. Ja tietenkin se on aina sidonnainen siihen, että paljonko meillä on oppilaita. Ja sidonnainen myös siitä, kuinka paljon meidän oppilaista on Suomen kotikuntaisia, kuinka paljon meidän oppilaista on niin kuin virolaisia, ja ylipäätään kuinka paljon heitä on. Eli jos oppilasmäärä yhtäkkiä laskee, niin se tietenkin aiheuttaa meille sitten paineita taloudellisesti. Jos oppilasmäärä nousee, niin se tietenkin tuo myös koulumaksujen suhteen lisää rahaa, mutta totta kai se myös niin kuin aiheuttaa menoja. Eli ei voi ajatella sillä tavalla, että jos tulee lisää oppilaita, niin koulu on rikas, vaan silloin tulee totta kai lisää menoja. Mutta pärjäämme tällä hetkellä, mutta rahoituskuviot on sellaiset, että koko ajan sekä Viron että Suomen valtioiden rahoitukset elää, ja niitä ohjaa tietynlaiset lain tulkinnat ja erilaiset tilanteet niin kuin molemmissa valtioissa myöskin. Ja se aiheuttaa meille totta kai niin kuin paineita myös sitten budjetin laatimiseen ja siihen tulevaisuuden miettimiseen, että millä volyymilla niin kuin jatketaan milloinkin ja millä volyymilla voidaan palkata henkilökuntaa tai ottaa oppilaita tai ylipäätään minkälaisessa tilassa opiskellaan ja kaikkeen tällaisen, että aina sitä rahaa pitäisi olla, niin kuin yleensä elämässä, että aina sitä pitäisi olla niin kuin lisää ja enemmän. Se olisi aina se, että niin kuin se antaisi sellaista turvaa toiminnalle ja sille jatkuvuudelle, mutta tällä hetkellä koulu voi kuitenkin ihan hyvin ja pärjää ihan hyvin. Ja siihen auttaa totta kai myös se, että meillä on niin kuin järjestävä organisaatio, tämä tuki, Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry, joka on meidän koulutuksen järjestäjä ja niin kuin meidän kattoorganisaatio, niin tavallaan, että siellä on ollut hyvissä käsissä asiat ja on edelleen hyvissä käsissä asiat. Ja he tekevät niin kuin minun kanssa, niin kuin, he ovat niin kuin mun työnantaja ja mun lähin tämmöinen työkaveri, tietenkin tämä hallitus, joka tavallaan vastaa sitten siitä koulutuksen järjestämisestä ja loppuviimein sitten rahoituksesta ja kaikesta sellaisesta, niin tavallaan, että on hyviä ihmisiä, jotka tekee vapaaehtoisesti sitä työtä, eli hehän eivät saa siitä mitään palkkaa, vaan he ovat niin kuin vanhempia, jotka ovat lähteneet tähän yhdistystoimintaan niin kuin tavallaan sinne organisaation mukaan ja ovat kyllä niin kuin tärkeä apu siinä, että kuinka koulua pyöritetään.
Ilmeisesti se ei ole salaisuus, että kuinka suuri tuo koulutusmaksu
meidän koulussa
just on.
Meillä on perusopetuksessa esikoulu on pikkusen vähemmän, se on noin 1 000 euroa lukukausi ja 1 210 muistaakseni on perusopetuksen 1-9 luokalla lukukausi. Ja sitten lukiomaksut määräytyy vähän sitten aina sen mukaan, että kuinka paljon lukiolaisia on. Ja se on semmoinen puolet suurin piirtein siitä, eli lukiolaiset saa käydä meillä syömässä kanssa ja hankitaan kirjat ja muut, eli niillä on semmoinen 700 euroa lukukausi. Ja sitten abivuonna, eli se vuosi, kun he kirjoittavat, kun he käyvät sitten siellä Eirassa kirjoittamassa, niin se on sitten semmoinen, josta menee vain puolet maksusta enää sitten meiltä. Että
se on niin kuin 120 euroa peruskoulussa per kuukausi.
Suurin piirtein. Mm. Että ei, täytyy sanoa, että niin kuin ei meidän koulussa ole, jos vertaa siihen, että on maksuton perusopetus Suomessa, maksuton perusopetus Virossa, niin totta kai se on kalliimpi, koska on lukukausimaksu, mutta myöskään meidän koulun tarkoitus ei ole ollut se, että lähdetään alun perinkään silloin, kun koulu on perustettu, niin se ajatus ei ole ollut se, että kerätään valtavia lukukausimaksuja, vaan se, että pystytään tarjoamaan sillä rahalla se suomalainen opetus niille oppilaille tai niille lapsille, ketkä sitä kaipaa ja tarvitsee täällä.
Joo, ilmeisesti se on yksi etu, että jos he menevät takaisin Suomeen, se ovat saaneet aivan vertava opetusta kuin Suomessa.
Kyllä, kyllä. Ja siihen nähden niin kuin meidän koulussa on kuitenkin se etu myös, että he saavat todennäköisesti yksilökohtaisempaa opetusta jopa, koska on pienemmät ryhmät. Eli opetusryhmät on pienemmät varmasti kuin keskimäärin Suomessa. Niin voi olla jopa, että saadaan semmoista henkilökohtaisempaa ohjausta ihan jokaisella luokka-asteellakin. Ja se on toki suuri etu.
Jatketaan pienen tai ison koulun etuista seuraavan kappaleen jälkeen. Ja mulla on tänään vierana Tallinnan suomalaisen koulun rehtori Riitta Kemppainen. Ja koska on syksy ja yksi mun lemmikkeistä jo 70 vuoden lopulla ja 80 vuoden alussa oli tämmöinen ohjelma kuin Syksyn sävel Yleisradiossa. Sitten otetaan parhaita paloja Syksyn sävelestä ja seuraava kappale on Irving Goodmanin Boing, Boing, Boing.
En tiedä mitä aikaan sait, kun minut silloin naisten tanssiin hait. Mä hetken kirkkaan tähti taivaan näin. Ja tanssisali pyöri silmissäin. On siitä viikko nyt jo jäänyt taas. Silti unta en mä öisin saa. Kun sydän kurkkuun pomppii joka yö. Se hullun lailla epätahtiin lyö. Ja pillereitä varmaan tonneittain. On lääketiede täysin voimaton. Sun läheisyytes ainut lääke on. Nyt joka ilta saavun uudestaan. Ootan, että sun mä nähdä saan. Kun sydän kurkkuun pomppii joka yö. Se hullun lailla epätahtiin kellessään, tai sydän hyppää ulos paikaltaan. Vain sinä yksin mua auttaa voit, jos hetken kanssain vielä karkeloit. Nyt sydän kurkkuun pomppii joka yö, se hullun lailla epätahtiin lyö.
Jatketaan ohjelmaa. Mulla viipyy viisumi Tallinnaan ja tänään on mun vierana Tallinnan suomalaisen koulun rehtori Riitta Kemppainen. Riitta, olet 2 vuotta ollut Virossa ja jos nyt vertaisit, tuntuuko sulla samoin kuin mulla, että Viron vanhemmat myös haluavat laittaa lapsia kouluihin, missä on vähemmän oppilaita? Että haluavat tämmöisen yksityiskohtaisen opetuksen ja haluavat, että ei ole paljon luokkia samalla ikärajalla tasolla. Ja että lapset tuntisivat toisiaan. tuntuisiko, oletko sinä mun kanssa samaa mieltä vai kuinka sinä sen tunnet?
No kyllä mä olen samaa mieltä sun kanssa, joo. Ja uskon, että se on tärkeä asia. Alkaa olla entistä tärkeämpi asia sekä täällä Virossa että sitten Suomessakin jo pitemmän aikaa keskustelua siitä, että lakkautetaanko pieniä kouluja ja yhdistetään isoiksi kouluksi vai mitenkä saataisiin isot koulut tuntumaan pienemmiltä ja opetusryhmät pienemmiksi. Ja varmasti täällä Virossa on myös se tilanne, koska täällä on valtavan kokoisia kouluja oikeasti, niin uskon, että moni vanhempi punnitsee asioita lapsensa kohdalla sillä tavalla, että miettii, että mikä on, onko lähikoulu se paras vai onko joku toinen vaihtoehto mahdollisesti niin kuin sopivampi. Mutta me tietenkin, jos ajattelee meidän omaa koulua, niin kuin Taskia, niin meillä on kuitenkin toimintakielenä suomi, joten se ei näy meillä sillä tavalla, että olisi niin kuin valtavasti virolaisia halukkaita niin kuin meidän kouluun opiskelemaan muuten kuin, että ehkä kysellään, mutta sitten aina kun selviää, että pitäisi pystyä opiskelemaan suomen kielellä, niin se on asia, joka tavallaan tulee sitten usein sit vastaan semmoisessa tilanteessa, että oppilas ei voi tulla, koska ei pysty opiskelemaan vielä suomen kielellä. Ja sitten taas semmoiset perheet, jotka on asuneet ehkä useita vuosia Suomessa ja paluun muuttavat tänne ja oppilaat tai lapset on niin kuin tavallaan aloittaneet koulupolkunsa jo sen suomalaisen koulusysteemin mukaan. Ne ovat ehkä olleet 4 vuotta, 5 vuotta, 6 vuotta, 7 vuotta jo Suomessa koulussa ja sitä ennen jo Suomessa päiväkodissa. Niin totta kai aika looginen ja järkevä ajatus on hakeutua sitten niin kuin esimerkiksi meille Tallinnan suomalaisen kouluun, joka on pieni koulu monessa mittakaavassa ja turvallinen paikka monella tavalla. Mutta totta kai myös on semmoisia virolaisia perheitä, jotka muuttaa Suomesta Viroon ja haluaa siihen virolaiseen kouluun, koska se oma äidinkieli, viron kieli, on myös tärkeä.
Joo, ja se voi ja olla se on, unohtunut.
Niin, se voi olla unohtunut ja tavallaan niin kuin se on, että mä en ehkä niin kuin, että se ei niin kuin meidän kouluun ajatellen, niin ei ole mikään sellainen joko tai ja vaihtoehto tai että täytyy päästä nyt sinne, vaan se, ehkä enemmänkin mä niin kuin ajattelisin nimenomaan sitä, että vanhemmat täällä Virossa ja vanhemmat myös Suomessa, mutta nyt jos ajatellaan tätä Viroa, niin varmasti niin kuin ajattelevat, että haluavat juuri sitä parasta ja sopivinta sille omalle lapselleen. Ja sehän yhdistää varmasti kaikkia vanhempia ympäri maailmaa.
Mutta ilmeisesti myös teidän koululla on jotkut raja edessä, että riippuen talon kokosta, ilmeisesti teillä on myös oppilaiden raja edessä. Millainen voisi olla, että sanoisit, että kyllä nyt riittää? Onko se 100 oppilasta vai enempää?
No itse asiassa tällä hetkellä on se tilanne, että hirveästi enempää ei voida ottaa. Se on hieman luokkakohtainenkin.
Puhutaan 90.
Joo, semmoinen, koska meidän talossa ei itse asiassa saa hirveän paljon yli 100 olla päivittäin, eli sitten henkilökunta ja oppilaat yhdessä, niin nyt ollaan aika lailla siinä pisteessä, että meillä on kyllä talo hyvin täynnä. Ja uskoisin, että niin kun, jos meillä olisi isommat tilat ja mahdollisuus markkinoida nimenomaan sillä tavalla koulua, että on isommat tilat ja vähän uudistaa ja muuta, niin voitaisiin yltää niin kun isompaankin oppilasmäärään tietyin reunaehdoin. Vaikea on, kun ei ole kristallipalloa, niin ei voi tietenkään ennustaa asiaa eikä aavistella, mutta voisi olla mahdollista kehittää ja suurentaa ja laajentaa koulua, mutta toisaalta niin kun nyt on pysytty tässä samassa plus miinus muutama oppilas jo useamman vuoden, jolloin se tavallaan osoittaa sen myös, että vaikka meitä lähtee joka vuosi oppilaita takaisin Suomeen tai ympäri maailmaa, niin meille tulee joka vuosi myös uusia oppilaita joko Suomesta tai ympäri maailmaa. Mm-hmm. Että tavallaan niin kun se semmoinen tasapaino on aika hyvin löytynyt tällä hetkellä. Ja se on ihan mukava asia kyllä niin kuin koulun näkökulmasta.
Puhutaan myös vanhemmista. Ovatko he, keiden lapset käyvät teidän koulussa, ovatko he enemmän tämmöisiä uusia maahanmuuttajia, ketkä tulevat niin kuin IT-alalle, vai onko he enemmän humanitaareja? Että niin kuin mä puhuin 2 viikkoa sitten Elina Talvitien kanssa, hän teki tuon päätöksen, että hän tulee miehen kanssa asumaan Viron, kirjoittamaan Viron, ja hän näkee, että tällä on noin paljon mahdollisuuksia. Ovatko he enemmän tämmöisiä teknisiä osaamista omavia vanhempia vai humanitaareja?
Siis kyllä ihan molempia löytyy vanhemmista. Ei voi kyllä yksilöidä tai ei voi niin kuin sanoa, että olisi enemmistö teknisempää tai enemmistö niin kuin humaanimpaa. Kaikkea löytyy ääripäistä siltä väliltä. Että on omia yrityksiä, on IT-ala, on kiinteistörakennus, muuta tekniikkaa, kuljetusta, on hyvin, hyvin monenlaisia taustoja. On opetusalaa, on mitäkään kaikkea voisi yhtäkkiä sanoakaan. Kaupallista alaa, monenlaisia asiantuntijoita. Eli tavallaan niin kuin, ei voi sanoa, että jotain tiettyä ammattialaa edustaisi niin kuin meidän vanhemmat, vaan kyllä he on niin kuin hyvin monelta sektorilta.
Mutta näetkö se itse, että viralla on jonkun vetovoima saada enempää suomalaisia työskentelemään viran?
No joo, kyllä. Siis itse asiassa vetovoima varmasti on se, että on yrittäjiä on paljon. Eli että tullaan, ja joko oma yritys, oma firman kautta tullaan tänne, tai sitten on perhefirma, jonka kautta tullaan, tai sitten on joku yritys, joka lähettää tavallaan Suomesta tänne työntekijöitä. Eli tavallaan se ehkä se semmoinen yritysmaailma on niin kuin se vahvimmin edustettu niin kuin meidän vanhemmissa, meidän oppilaiden vanhemmissa, mutta yhtä lailla on sitten niin kuin monta muutakin. Mutta tavallaan ehkä se yritysmaailma ja se semmoinen, se on se vetovoima todennäköisesti. Jotenkin voisin ajatella sillä tavalla. Ja Virossa on kuitenkin suhteellisen helppo toimia monella tavalla, että tämä on pieni maa ja täällä niin kuin asiat, miten mä sanoisin sen, moni asia on sellainen, joka voidaan
niin kuin
aika helposti pystyy järjestämään monenlaisia asioita ja saamaan asioita eteenpäin myöskin. Että Suomessa vähän isompana maana, niin se on aina vähän kankeampaa.
Mä en tiedä riitä, kuinka pitkän sä itse aiot asua Virossa, mutta ilmeisesti sä olet myös miettinyt tuosta Peter Westerbakkan luvauksesta, että vuonna 2024 meillä on tunneli Viron tai Tallinnan ja Helsingin välillä. Että jos tämmöinen tapahtuu, mitä se tarkoittaisi Tallinnan suomalaiselle koululle?
No sitä ajatusta itse asiassa mä tässä pyörittelin. Olin semmoisessa seminaarissa, jossa tätä asiaa sivuttiin myöskin, mutta tässä sitten keskusteltiin yhden mun ystävän kanssa tästä tunnelihankkeesta. Ja miten mä nyt sanoisin, se voi joko tuoda tosi paljon lisää oppilaita, tai sitten se voi myös aiheuttaa sen, että yhtäkkiä ei olekaan niin paljon oppilaita, koska se kulkeminen maiden välillä on helpompaa, jolloin sitten työssä käyvä vanhempi voi olla, hänen voikin olla helpompi käydä Suomesta täällä töissä nopeasti vaan tunnelin kautta. Todella vaikea sanoa. En osaa yhtään sanoa, että mikä. Siinä voi olla niin, kuin niin monta vaihtoehtoa. Mutta parhaassa tapauksessaan tietenkin voisi olla jopa niin, että koetaan, että olisi perheenä mukava muuttaa Tallinnaan ja sieltä on helppo käydä Suomessa sitten tarvittaessa, eikä tarvitse enää niin kuin, no, 2 tuntia laivallakaan, nyt ei ole kovin suuri, suuri aika, mutta en tiedä, miten siinä kävisi. Mutta mielenkiintoista on kyllä, toivon, että niin kuin se jonkunnäköinen ratkaisu asiaan tulisi, että se tunnelikin mahdollisesti ehkä tulisi, koska olisi mielenkiintoista myös nähdä, että mitä se aiheuttaa niin kuin Suomen ja Viron välille. Että mitä se tuo niin kuin molemmille maille lisää. Koska se ajatuksena on niin kuin aika mielenkiintoinen ja aika hauska. Mutta että mitä kaikkea siitä sitten seuraa, niin vaikea sanoa.
Toinen Peter Westerbakkan huikea idea on tuo, että koska Suomen ja Viron opintotaso on noin hyvä. Voitaisiin täällä tuota enempää kiinalaisia opiskelijoita. Mitä tuosta tuomatta? Ilmeisesti sä olet tuttu. Sen kanssa hän on Suomen lehtissä myös niin puhunut tuosta, että voisi tuota tuhansia uusia oppilaita.
Niin. Tietenkin täytyisi olla se paikka ensin, mihin niitä tuodaan, tai näitä opiskelijoita tuodaan. Pitäisi olla fasiliteetit asialle ja suunnitelma ja kaikki, että ajatuksena mielenkiintoinen. Ja myös ajatuksena, jos mä ajattelen, niin voisi olla myös mahdollinen, mutta vaatisi kyllä tosi paljon myöskin. Ja jos ajattelee, että Suomi ja Viro yhdessä, molemmissa maissa on niin kuin korkeatasoinen koulutus, on sävyeroja monessa jutussa. Virossa koulutuksessa ollaan joissakin asioissa ehkä Suomea edellä, Suomessa taas ollaan jossakin toisessa asiassa. Nämä kaksi pientä maata, kun tämä koulutus tavallaan niin kuin otettaisiin ne hyvät puolet molemmista, niin voitaisiin itse asiassa varmasti tarjota aika huikeaa koulutusta niin kuin vaikka esimerkiksi kiinalaisille tai kelle tahansa muille opiskelijoille ympäri maailmaa. Mutta se on niin iso ajatus myöskin, että niin kuin, kuinka se toteutettaisiin tai miten se tapahtuisi, niin en tiedä.
Mä otan sun sanasta, että sä sanoit, että Virossa on monia asioita koulutuksessa parempi kuin Suomessa. Että jos sä otasit jotkin asiat, mitkä olisivat niin kuin täällä paremmin tehtyä, että mitä sä mainitsisit?
No siis matemaattis-luonnontieteellinen opetus, lähinnä matematiikka ja sitten tämmöinen tekniikka.
Tuo ihmettelee minua, koska mulla niin tuntuu, että me en olla mutta vielä tehnyt paljon.
Mutta nyt kun on jonkun verran on tutustunut joihinkin virolaisiin kouluihin ja on päässyt niin kuin tavallaan vähän näkemään sitä, niin monessa koulussa toteutetaan tosi niin kuin hienosti. No ensinnäkin matematiikka menee pikkusen opetussuunnitelmassakin niin kuin korkeammalla tasolla kuin Suomessa. Se on totta kai myös kiinni siis paljon koulusta, paljon opettajista, opetussuunnitelmasta, kaikesta tällaisesta, mutta noin yleisesti ottaen, niin siinä vaiheessa, kun Virossa lähtee peruskoulusta jatko-opiskeluihin, niin matematiikkaa on opiskeltu vähän enemmän kuin mitä Suomessa muun muassa. Ja Suomessahan on niin kuin kiinnitetty nyt monta vuotta huomiota tähän, koska PISA-tulokset jossain vaiheessa osoittivat, että Suomessa niin kuin matemaattisten aineiden oppiminen ja ensinnäkin matemaattisiin aineisiin jatko-opiskeluihin hakeutuminen niin kuin putosi ihan hurjasti. Joten totta kai siitä sitten peruskouluissa otettiin tavallaan asiasta vaari ja ruvettiin kehittämään sitten, että miten me saataisiin tämä matikka niin kuin tavallaan kiinnostavaksi aineeksi taas, koska se tuntuu olevan aikamoista pakkopullaa joskus joillekin oppilaille. Ja tavallaan se matematiikan ja semmoisen tekniikan, robotiikan, kaiken sellaisen teknologian tuominen opetukseen on Virossa ehkä hieman niin kuin edellä. Toki nyt Suomessa on tehty tosi paljon asian eteen myöskin. Eli nyt täytyy muistaa se, että kummassakin maassa kehitetään koko ajan. Ja tavallaan sen maan pienuuden, tämän Viron pienuuden takia se voi olla jopa helpompaa se tekniikan ja teknologiaopetuksen tuominen kuin Suomessa. Eli tavallaan niin kuin täällä voi olla, että esimerkiksi teknologiayritykset tai joku tämmöinen yliopiston matematiikan ja tekniikan laitokset, jotka tarjoaa erilaisia työpajoja ja muita, niin pystyy tekemään yhteistyötä koulujen kanssa helpommin jopa kuin Suomessa. Mutta myös sitten täytyy muistaa, että niin Suomessa kuin Virossakin alueelliset erot on tosi suuria. Eli se on helppoa totta kai kaupungissa, jossa on paikat, mihin mennä vierailemaan tai tehdä yhteistyötä, samalla kuin Suomessakin. Että Suomessa on paljon alueita, joissa se ei ole matkojen takia esimerkiksi mahdollista ollenkaan. Niin sitten semmoinen yleistäminen on tietenkin aina vähän vaikeaa, mutta koska kaikkia oppimistuloksia ja muita pyritään aina yleistämään valtakunnan tasolle, niin sitten tavallaan sekin, tämäkin on semmoinen asia, että teknologia voi olla Virossa korkeammalla tasolla tällä hetkellä kuin Suomessa, mutta se vaakakuppi saattaa kääntyä hyvinkin nopeasti, riippuu aina siitä, että miten paljon panostetaan kummastakin maassa mihinkin juttuun. Ja Virossa tavallaan niin kuin se on mun mielestä täällä myös kouluissa. Nyt mä tässä yksin puhun, mutta tavallaan niin kun se virolaisessa kulttuurissa nuorten ja lasten kohdalla niin kun vanhempien ihmisten, aikuisten ihmisten ja esimerkiksi kouluissa opettajien kunnioittaminen ja käytöstavat on mun mielestä niin kun aika hyvin edelleen hallinnassa tosi niin kun laajastikin, tai se mitä mä olen nyt niin kun tavannut ja havainnut myös täällä kaupungilla ihan toimiessa. Ja Suomessa painetaan tietenkin välillä sen kanssa. Siellä kuulee paljon ja on itsekin tietenkin aikaisemmin siellä työskennellinen kokenut sitä, että ne käytöstavat ei olekaan aina ihan itsestäänselviä. Ja niitä ei välttämättä kotona sillä tavalla niin kuin opeteta lapsille. että tavallaan sellainen, mä näkisin, niin kuin, että Suomessa ollaan, nämä maat menee vähän niin kuin eri aika, tavallaan niin kuin, tiettyjä asioita tapahtuu eri aikana näissä molemmissa maissa. Ja Suomessa on jossakin vaiheessa ehkä ollut sellainen tilanne, että se nuorten ja lasten keskuudessa semmoinen aikuisen ihmisen kunnioittaminen ja käytöstapojen tärkeänä pitoa kunnioittaminen, niin pääsi ehkä vähän lipsahtamaan niin kuin huonommalle puolelle. Ja nyt siellä tehdään töitä taas, että saataisiin niin kuin ne perusasiat niin kuin taas kunniaan. Ja tavallaan täällä taas mä olen ollut hyvin yllättynyt ja niin kuin vaikuttunut siitä, että aika pienetkin lapset hallitsee niin kuin sosiaalisia tilanteita niin kuin yllättävän hyvin. Ja saa niin kuin aikuisen ihmisen tuntemaan itsensä niin kuin kunnioitetuksi. Ja se on mun mielestä niin kuin aika semmoinen asia, mistä pitäisi pitää kiinni. Että jos pieni lapsikin pystyy siihen, niin kyllä siihen pitäisi pystyä sitten aikuistenkin kaikkialla. Että tavallaan se sellainen niin kuin yhteiskunnan semmoinen yhteinen käyttäytyminen jotenkin niin kuin täällä Virossa mun mielestä aika hyvä.
Se on hyvä havainto ja mä halusin, että niin. Riitta, sä menisit Viron kouluihin ja puhuisit tästä niin. Meidän opettajille, koska mä uskon, että heidän oma tunto on juuri horjuhtanut tuossa, että vanhemmat eivät kunnioita heitä samanlailla kuin 10 tai 20 vuotta sitten.
Joo, no tää on itse asiassa niin kuin se, miten mä sanoisin tän nyt, se kunnioitus lähtee aina niin kuin kodeista ja siitä peruskasvatuksesta ja sellaisesta, mikä on. Ja sen tärkeänä pitäminen ja sen osoittaminen lapsille jo kodeista lähtien olisi tosi tärkeää. Ja tietenkin siinä vaiheessa, jos käy niin, että vanhempien niin kuin kunnioitus opettajia tai koulua kohtaan horjuu, niin se tavallaan helposti siirretään myös sitten sinne lapsiin siellä kotona. Ja se heijastuu sitten kaikkeen koulutyöhön. Ja toivoisinkin, että vanhemmat täällä Virossa ymmärtäisivät sen, että kuinka suuri valta heidän niin kuin sillä asenteen siirtämisellä on niin kuin koko yhteiskunnankin toimintaan loppujen lopuksi. Suomessa siihen on nyt herätty ehkä taas uudestaan. Ihan sama asia muutamia vuosia sitten, niin tähän samaan tilanteeseen niin kuin tavallaan jouduttiin Suomessa, että kun toimintakulttuuri koulussa jollain lailla muuttui ja ylipäätään yhteiskunnassa ehkä toimintakulttuuri Suomessa muuttui, niin siihen tuli siihen samaan syssyyn myös tämä sama asia, että opettajat alkoi tuntemaan niin kuin kouluissa semmoisen olon, että he on niin kuin, että tavallaan niin kuin heitä ei kunnioiteta ja heidän sitä työntekoaan ei kunnioiteta. Ja vieläkin tälläkin hetkellä välillä kuulee sitä niin kuin Suomessa paljonkin ja välillä vähän vähemmän, mutta se kodeista lähtevä ajatusmaailma ja asennemaailma on niin kuin tosi tärkeä siinä, että kuinka toimitaan kouluissa tai ylipäätään sit yrityksissä myöhemmin tai koko yhteiskunnassa.
Jatketaan tästä seuraavan kappaleen jälkeen. Riitta Kemppainen, mun vieras tänään, Tallinnan suomalaisen koulun rehtori, ja seuraava kappale, myös syksyn sävelvoittaja, Marion ja rakkaus on hellyttä.
Sinun katson hymyilen, en edes tiedä syytä sen, vaan tuntuu hyvältä se niin, kun katson silmiin sinisiin, kun näen teiden, kun aistin hellän sydämen, se tuntuu hyvältä vain niin, se tuntuu päästä jalkoihin. Sä sanoit, rakkaus on hellyttä, muuten se on mennyttä, sitä pitää vaalia. Sydämesi ääntä sä kuuntele ja päätä, jos elä voit sen ehdoilla. Mä sanon, rakkaus on hellyttä, muuten se on mennyttä, sitä pitää hoivata. Rakkauden tunteita kosketa. opetuksen puutetta, mikään ei voi korvata. Nyt hellä tunteeni sä saat, ne kuuluu sulle kokonaan. Ne valtaa mielen sydämen, ja ensi kertaa koen sen. Sä sanoit, rakkaus on hellyyttä, muuten se on mennyttä, sitä pitää vaalia. Sydämesi ääntä sä kuuntele ja päätä, jos elä voit sen ehdoilla. Mä sanon, rakkaus on hellyyttä, muuten se on mennyttä, sitä pitää hoivata. Rakkauden tunteita, kosketuksen puutetta, mikään ei voi korvata. Sä sanoit, rakkaus on hellyyttä, muuten se on mennyttä, sitä pitää vaalia. Sydämesi ääntä sä kuuntele ja päätä, jos elä voit sen ehdoilla. Rakkaus on hellyyttä, muuten se on mennyttä, sitä pitää...
Jatketaan ohjelmaa. Mulla viipyy Viisumi Tallinnan ja me keskusteltiin Tallinnan suomalaisen koulun rehtorin Riitta Kemppäsen kanssa tästä, että millainen on opettajan asema juuri nyt yhteiskunnassa. Mm. Ja puhuttiin tuosta, että jos nyt myös Virossa on tullut tämmöisiä 30-kymppisiä ja 30-50-kymppisiä vanhempia, että he ovat tottuneet saamaan kaiken yhteiskunnasta, mutta en itse antamaan takaisin. Että kuinka tuon saa vaihtumaan, niin kuin sä sanoit, että Suomessa on jo tuo tapahtunut, että en kunnioiteta opettajia enää niin kuin vanha, kuin ennen vanhan. Mm. Että meillä mä uskon, että Virossa myös on tuo tapahtumassa. Että kuinka saa tuo kunnioituksen takaisin?
No niin kuin mä tuossa sanoin jo aiemminkin, tai en tässä lähetyksessä, mutta sun kanssa juttelin, niin tavallaan se oli arvostus ketä tahansa kohtaan tässä asiassa nyt, niin kuin tässä tilanteessa nyt niin kuin vaikka opettajia kohtaan, niin kun se laskee, niin se tapahtuu tosi nopeasti yhtäkkiä ja yhteisten asenteiden kautta, niin kuin semmoisten leviävien asenteiden kautta. Mutta millä se saadaan taas nousuun, niin siihen tarvitsee tehdä tosi paljon töitä ja se onkin vaikeampaa sitten, että kuinka se palautetaan tavallaan se koulun tai koulutuksen arvostus. Oikeastaan mä näen asian niin, että yhteiskunnallisesti pitäisi arvostaa koulutusta ja sivistymistä ja sivistystä niin paljon, että kaikki, mitä sen eteen tehdään, on myös arvostettavaa ja kunnioitettavaa. Ja tavallaan sitä kautta, että ihmiset kokee, että on tärkeää, että minä osaan, että minä opin, mä tiedän asioita ja mä olen sivistynyt ja tavallaan niin kuin pystyn toimimaan erilaisilla aloilla sen ansiosta, että mut on koulutettu niin hyvin. Niin tavallaan niin kuin, kun sen niin kuin arvostuksen saisi pidettyä yllä, niin, että kaikki asiat, mitä tehdään niin kuin tavallaan, tai miten ihmisten kanssa toimitaan, vaikka vanhempien ja opettajien välillä, että tavallaan, että se yhteinen päämäärä on se sivistys ja se koulu, hyvä koulutus. Ja sitä arvostettaisiin. Ja silloin ehkä voitaisiin arvostaa ja ymmärtää se, että pitää arvostaa niitä ihmisiä, jotka tekee ensinnäkin töitä sen asian eteen. Eli järjestää sitä koulutusta, antaa sitä koulutusta, kasvattaa. Ja myös sitten arvostaa siellä kotona sitä, että kuinka tärkeää on siellä kotona kasvattaa sitä lasta sillä samalla ajatuksella. Eli ettei olekaan niin kuin vastapuolia, ei ole koti ja koulu, jotka on vastakkain, vaan on koti ja koulu, jotka yhdessä yrittää saada jokaisen niistä oppilaista ja lapsista, persoonista, jotka siellä on, niin tavallaan siihen pisteeseen, että voidaan sanoa, että mulla on hyvä koulutus, mä olen sivistynyt, mä selviän mun elämässä. Oli se sitten mikä tahansa sektori, mihin lähdetään sen koulun jälkeen. Että tavallaan se semmoinen pitkäjänteisen työn ja sen työn arvostuksen pysyminen olisi niin kuin ehkä tärkeää.
Ja se ilmeisesti on myös vanhempien tehtävä, että he ymmärtävät, että oppiminen on tärkeä, koska jos sanot sen kuutenen tai seitsemän luokan oppilaalle, hän sanoo, että miksi että ystävien kanssa on kivampi olla kuin niin, koulussa
niin. Niin, totta kai. Ja siis yksi erittäin tärkeä asia, ja siis koulun tärkein yhteistyökumppani on kodit ja vanhemmat.
Kuinka sä itse saat nuo vanhemmat tutustumaan enemmän suomalaisen koulun? Että käyvätkö he usein koulussa katsomassa, mitä te teette vai kuinka se linkki saatan toimimaan?
No tietenkin tässä suurin asia on se, että koulussa, vaikka meidän koulussa toimivat opettajat ovat itse yhteydessä vanhempiin ja pitävät yhteyttä, että ei voi sanoa, että, niin kuin vaan joku, että minä vaikka rehtorina, että minä järjestän koulun asiat sillä lailla, että vanhemmat ymmärtävät ja tietävät, minkälainen meidän koulun niin kuin juttu on, vaan siinä avainasemassa nimenomaan ovat opettajat, jotka ovat yhteydessä koteihin, keskustelevat vanhempien kanssa päivittäin, näkevät vanhempia niissä tilanteissa, kun tuodaan tai viedään lasta, näkevät vanhempia juhlissa, koulun yhteisissä tapahtumissa, kaikessa tämmöisessä niin kuin kanssakäymisessä. Se linkissä, tavallaan niin kuin on se tärkein.
Mutta Riita, tuossa linkissä voi tapahtua konflikti.
Voi, että, voi totta kai.
Opettajan ja vanhemman välillä voi olla konflikti. Ja sitten sun täytyy.
No sitten tietenkin mä olen se, joka siellä takana ja antaa taustatukea sitten opettajille ja vanhemmille molemmille ja yritän ratkaista. Mutta niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, että onneksi kuitenkaan semmoisia suuria ja järisyttäviä konflikteja ei hirveän paljon ole tällä hetkellä tai ei ole ollut, taikka että jos on tullut, niin niistä on päästy myös niin kuin eteenpäin. Rakentavasti keskustellen ja se on ehkä tärkeintä, että kodin ja koulun välillä pysyy semmoinen niin kuin keskusteluyhteys. Kodeille tiedotetaan, mitä koulussa tapahtuu, kerrotaan, mitä koulussa tapahtuu, mutta itse asiassa toisinaan myös toivoisi, että vanhempia voisi tulla sinne koululle aina välillä. Koulu on avoin paikka periaatteessa. Kyllä sinne saa tulla välillä vaikka katsomaankin ja voi tulla vierailemaan ja kysymään. Ja ehkä se semmoinen, että jos vanhemmalle tulee joku tämmöinen niin kuin pohdintaa aiheuttava tilanne, niin että hän voi ottaa yhteyttä aina kouluun ja kysyä opettajalta tai rehtorilta, että miten tämän kanssa toimitaan tai mitä tässä tilanteessa pitäisi nyt ajatella, että lapsi kertoo tällaista ja onkohan tämä nyt näin. Että tavallaan niin kuin se semmoinen on matalan kynnyksen semmoinen mahdollisuus. Ei ole mitään korkeaa kynnystä sille, että voi tulla tai soittaa kouluun henkilökunnalle tai ottaa yhteyttä tai keskustella asiasta. Että tavallaan se semmoinen avoimuus ja semmoinen niin kuin miten mä sanon, yhteisöllisyys tässäkin tilanteessa tavallaan, että se, koska ollaan pieni yksikkö, niin se myös auttaa siinä, että vanhempi on helpompi tulla sinne kouluun.
Mutta silti asioita. Päiväkodissa tuo kynnys on ilmeisesti pienempi, koska sitten lapset ovat pienempiä ja vanhemmat sanovat enemmän. Tässä kyllä. Tuntuu niin kyllä, että kyllä tuon opettajan ja oppilan välinen täytyisi selvittää heillä, että miksi mä vanhempana puuttun tuohon.
No siis tavallaan niin kuin, jos mä ymmärsin tuota oikein, jos ajatellaan päiväkotia. Päiväkodissahan lapset on niin pieniä, että vanhemmat tuo ja hakee, eli he on koko ajan kontaktissa aina joka päivä varmasti. Ja koulussa taas sitten, mitä vanhemmaksi oppilas tulee, niin sitä vähemmän sitä päivittäistä kontaktia on sitten vanhemmankin kanssa.
Tämä
niin. Mutta vanhempainillat on toki tärkeä juttu, ja sinne toivoisi, että aina kaikki koulun vanhemmat tulisi. Tämmöiset vanhempien tapaamiset, opettajat järjestää joka vuosi ja 1-2 kertaa vuodessa tämmöisiä keskusteluja, että he kutsuvat niin kuin ihan henkilökohtaisesti vanhemman käymään koulussa. Lapsen kanssa puhutaan koulunkäynnistä ja kaikesta ylipäätään. Mutta esimerkiksi nyt tällä hetkellä tässä digimaailmassa, kun eletään, niin onhan toki tämmöisiä kouluohjelmia, jonka kautta sitten esimerkiksi meillä Wilma tai sitten Virossa EKOL, jotka on vastaavanlaisia ohjelmia, niin tavallaan niin kuin sitä kautta se tiedottaminen ja yhteydenpito on niin kuin ehkä vielä nopeampaa tarvittaessa. Toki myös sit aiheuttaa sen, että se on kasvottomampaa, jos yhteydenpito on pelkästään niin kuin jonkun tämmöisen ohjelman välityksellä. Ja sen takia niin kuin mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että vanhemmat käy koululla, tulee käymään, juttelee, eikä tarvitse tulla senkään takia, että pitäisi jutella aina siitä omasta lapsesta ja sen koulunkäynnistä, vaan voi keskustella muutenkin, voi jutella muutenkin asioista, voi tavata koulun pihalla tai muualla ja jutella ihan muista asioista. Että on tärkeää ylipäätään se, että on sellainen välitön kontakti kumminkin olemassa aina. Jos olisi 1500 oppilaan koulu, niin käytännössähän se olisi aika mahdotonta, että vaikka rehtori voisi tuntea kaikki vanhemmat tai tietää edes, tai edes vaikka, että hän olisi keskustellut jokaisen vanhemman kanssa.
Eikä sä itse olet niin kuin paremmassa tilassa.
Niin, juuri nyt, niin, että... niin. Siis tämähän on ihan toisaalta rehtorina täydellistä, että on pieni koulu, pieni yhteisö, josta tuntee oppilaat ja tuntee perheet ja on helppo ottaa yhteyttä puolin ja toisin.
Voin kuuntelijoille sanoa, että kun me ajeltiin tänne, sä juuri yhten tämmöisen mielipidän, mitä sä sait niin kuin omalta oppilalta, sanoit takaisin äitille, että se oli kiva katsottava, kuin sä itse otit niin paljon osa tuosta. Ja niin kuin välitit tuon emotion, minkä pienellä lapsella oli niin kuin aamulla.
Niin, ja se on toisaalta tärkeää. Oli kyseessä sitten rehtori, oli kyseessä opettaja, oli kyseessä koulunkäynnin ohjaaja, niin on tosi tärkeää, että jokainen oppilas, kun hän tulee kertomaan jonkun tärkeän asian itselleen, että hänet otetaan vastaan, kuunnellaan se asia, ja jos on tarpeen, niin sitten voidaan myöskin ottaa yhteyttä kotiin ja välittää sitten terveisiä, että tällaista on tapahtunut tai tämmöinen juttu on nyt ollut.
Mä sanoisin, koska mä itse olin niin kuin puoli tuntia sun koulussa ennen kuin mä otettiin sut, että mä vaihtasin tuo kyläkouluvertailun, kyllä ison perheen vertailun. Musta tuntui, että teidän koulussa, että juuri nimenomaan on alle 100 ihmistä, on niin kuin iso perhe.
No sitä välillä ollaan kyllä.
Joo. Kuunnellaan seuraava kappale. Lea Laven, Ei oo, ei tuu. Mulla ja sulle ilmeisesti hyvin tuttu kappale. Sitten puhutaan myös musiikkista, koska musiikki on Riitta Kemppäsen yksi lemmikkeistä myös.
Se oli kauhean komea mies.
Jatketaan ohjelmaa. Mulla viipyy viisumi Tallinnan ja mulla on kiinnostava vieras tänään Tallinnan suomalaisen koulun rehtori Riitta Kemppäinen. Puhuttiin ohjelmassa hyvin paljon koulusta, opettajista, vanhempien kunnioituksesta ja oli kiva kuunnella, että Virossa on jotkut asiat paremmin kuin Suomessa. Mutta Riitta, sulla on myös oma aika. Kun sä suljet kouluoven, millaiset sun haastikset sen jälkeen ovat?
No tietenkin suurin haaste on aina sen oman perheen kanssa tasapainoileminen ja yhteisten aikataulujen niin kuin yhteensovittaminen ja harrastukset ja kaupassa käynti ja siivous ja muu. Mutta mun omaan aikaan kuuluu kyllä vahvasti musiikki ja sitten kuuluu myös kyllä vahvasti koiran kanssa ulkona lenkkeileminen ja pyöräily, luonnossa kulkeminen, ne on tärkeitä asioita. Ja musiikki on sellainen asia, joka niinku tavallaan toki on mulle niinku ammatin puolesta ja musiikin opetuksen puolesta tärkeä, mutta sitten niinku on ollut kuulunut mun elämään ihan vauvasta lähtien. Ja lapsuuskodissani on aina soitettu ja laulettu ja kuunneltu paljon erilaista musiikkia, paljon klassista musiikkia, joka on ollut tosi hyvä pohja niinku itselle musiikin tuntemukseen. Omat soittoharrastukset lapsena ja nuorena on ollut tosi, miten mä sanoisin, mulla on ollut tosi semmoinen niin kuin suuri ajatus aina siitä ja intohimo niin kuin tehdä ja soittaa. Mutta sitten se usein aina niin kuin vaihtuu myös sitten, että kun lähdin aikanaan sitten opiskelemaan sieltä Lapista Keski-Suomeen, niin sitten silloin vaihtui musiikkiharrastus vähän toisenlaiseksi, että oli ollut ensiksi huilunsoittoa, pianonsoittoa, mutta sitten se vaihtuikin orkesterisoittamiseen ja laulamiseen, ja kuorolaulu on ollut sitten niin kuin oikeastaan opiskeluaikojen jälkeen
sellainen tärkeä. Tallinnassa en ole suomalaista kuoroa.
Ei ole.
Mutta sä olet Tallinnan Kalamäen sekakuoron jäsen.
Joo, kyllä.
Ja laulat virallisten kanssa.
Kyllä.
Kerro tästä.
No sitä pohdin kauan, että mihin, koska tiesin sen, että Tallinnassa ja Virossa ylipäätään kuorolauluhan on tosi tärkeä, ja laulaminen ylipäätään, ja musiikki ja kulttuuri. Ja, Suomessa mä olin laulanut hyvin korkeatasoisessa naiskuorossa Seinäjoella, semmoisessa sorjakuorossa, ja sitten kun lähdin tänne, niin oli semmoinen vuoden verran sellainen niin kuin etsikkoaika, että mihinkä mä nyt tämän mun vapaa-ajan musiikin tavallaan niin kuin intohimon, mihinkä mä sen niin kuin nyt purkaisin, mihin mä menen nyt soittamaan tai laulamaan. Ja sitten löytyi siitä Kalama ja Sekakööri. Se on kyllä aika ensimmäinen kerta, kun mä menin sinne koelauluihin ensinnäkin, niin se oli ihan mielenkiintoinen. Ja sitten heti suoraan mut siitä laitettiin harjoitukset sinne vaan nyt mukaan. Ja minä ja 100 viron kieltä puhuvaa ja laulavaa ihmistä koulun salissa oli ensimmäiseksi niin kuin aika hurja tilanne niin kuin itselle. Mut otettiin siellä hyvin vastaan. Siellä on toki pari muutakin suomalaista, joita en tuntenut kyllä aikaisemmin, mutta että nyt sitten toki heidät tunnen ja tiedän. Ja tavallaan niin kuin tommoinen kuoroyhteisö, ja tämäkin kuoro on tosi iso kuoro, että meitä on yli 100 laulajaa.
Se on yksi Viron suurimmista ilmeisesti.
Kyllä, siis tosi iso. Ja mä olin aivan hämmentynyt, mä olin ihan ihmeissäni, kun mä menin sen, että näin paljon, kun täällä onkin. Ja laulajia ja on miehiä ja naisia. Ja totta kai aina niitä mieslaulajia saisi olla enemmän niin kuin Suomessa. Tämä sama ongelma on niin kuin ilmeisesti aina, kaikkialla aina. Mutta Viron kielellä laulaminen on loppujen lopuksi aika helppoa. Ja sitten kun pystyy nuotteja lukemaan, niin tavallaan semmoiseen ylimääräiseen opetteluun ei ole tarvinnut. Se on ollut mulle semmoinen niin kuin tavallaan se 2-3 tuntia maanantai-iltaisin, kun kuoroharjoituksissa olen, niin se on mulle semmoinen, niin kuin, että mä menen ihan toiseen maailmaan. Ja mä ajattelen vaan sitä asiaa sillä hetkellä, ja se on tosi, tosi terveellistä ja tosi hyvä asia niin kuin mulle itselle. Ja sitten kun se on vielä hauskaa ja on mukava laulaa yhdessä ja tavallaan niin kuin on tullut uusia ystäviä sieltä ja uusia ihmisiä, joiden kanssa jutella ja joutuu myös sitä omaa viron kieltä hieman siinä petraamaan, niin se on ollut kyllä tosi hyvä, että menin sinne. Ja oli kuoro mikä
hyvin
tahansa.
Lähellä olla myös laulujuhlissa.
No olin, mutta valitettavasti siinä kävi, siis osallistuin kaikkiin laulujuhlaharjoituksiin ja kaikkiin, mutta sitten...
Esilaulimisiin
ilmeisesti. Joo, kaikkiin näihin. Ja se oli jo niin kuin pelkästään kokemuksena todella hieno. Ja oli mahtavaa niin kuin tavata näitä säveltäjiä ja johtajia, jotka sinne laulujuhlille on sovittaneet ja säveltäneet omia teoksia ja jotka niitä johti, koska he harjoitutti niitä kaikkia esilaulutilaisuuksia. Ja...
Oliko sama tunne kuin, että nyt pääset olympialaisiin?
No joo, semmoinen käsin kosketeltava, semmoinen kutkuttava, kupliva fiilis oli kuorolaisten kesken. Oli mahtava huomata, kuinka tärkeä asia se on niin kuin sille kuorolle, niille kuorolaisille, niille muille kuoroille, jotka siellä on, ja tavallaan niin kuin koko virolle totta kai, mutta niin kuin pelkästään jo se valmistautumisen osallistuminen oli niin kuin tosi iso asia. Ja harmillisesti sitten perhepiirin tärkeät juhlat sattuivat samalle viikonlopulle ja asialle ei voi mitään.
Seuraava kerta
ehkä 5 vuoden päästä nimenomaan. Mutta sitten mä katsoin televisiosta kyllä itse asiassa laulujuhlia Suomessa silloin ja näin siellä paljon tuttuja kasvoja myös telkkarissa, joka toisaalta oli myös älyttömän sykähdyttävää itselle, että minä katson Suomessa Viron suurta laulutapahtumaa ja mä näen tuttuja kasvoja siellä televisioruudun takana. Niin oli jotenkin semmoinen, että miten 2 vuodessa tavallaan mun oma ajatusmaailma on myös niin kuin kasvanut ihan valtavan paljon siitä, että mikä on meidän naapurimaa täällä etelässä, mikä on Suomen naapurimaa ja mitä siihen kaikkea sisältyy ja kuuluu. Niin tavallaan se tämä laulujuhla sykähdytti jo pelkästään niin kuin kaukanakin.
Se on yksi mun päämäärä niin. Myös, että teen tuota ohjelmaa sen vuoksi, että saataisiin puhua enempää ja tutustua uusiin ihmisiin, ketkä työskentelevät Virossa tai viralliset, ketkä työskentelevät Suomessa. Että minusta me puhutaan nyt liian vähän toisen kanssa. Mä muistan, että vielä 90-luvun alkuna, kun Viro tarvitsisi apua Suomesta, me saatiin noin paljon. Ne olivat aivan tiiviät yhteisöt sitten, mutta nyt se on niin kuin katomassa, koska maailma on globalisoinut
kyllä,
niin. Hyvin nopeasti. Mutta se itse, sun perhe, kuinka pitkäksi te jäätte Viro?
Voi kun olisi kristallipallo, josta voisi itsekin katsoa tämän asian, mutta en tiedä vielä. Meillä on tietenkin suuri murros perheessä on niinku tulossa, että vanhempi lapsistani lopettaa peruskoulun tämän kouluvuoden jälkeen ja mihinkä hän sitten hakeutuu, miten tavallaan hänen jatko-opintonsa niinku järjestetään tai järjestyvät, niin siinä on niinku yksi pohdinnan paikka niinku koko perheelle. Mutta tiedän sen myös, että meistä jokainen on viihtynyt täällä niin hyvin, että ei meillä, niin kuin, meillä ei periaatteessa ole mitään kiirettä lähteä täältä yhtään minnekään. Ja tämä on meille tosi tärkeä paikka, tämä Tallinna ja Viro tällä hetkellä. Ja yhtä hyvin voi nähdä, että asutaan täällä pitempäänkin, mutta ihan yhtä hyvin sitten toisaalta voi olla myös tilanne, että muutetaan Suomeenkin takaisin. Mutta kiirettä sillä nyt ei ole ja en mä uskalla vielä ainakaan sanoa mitään. Mitään niin kuin sellaista varmaa muuta kuin, että tämä on meidän koti tällä hetkellä ja se on tosi, tosi hieno asia.
Että jos otetaan tuo 5 vuotta, mikä niin kuin jää 2 laulujuhlin väliin, jos sä työskentelet täällä vielä 5 vuoden päästä vuonna 2024, millainen... Ja sitten avataan tunneli.
Niin ehkä silloin tunneli on sitten jo.
Sanotaan noin, että tunneli ei ole vielä avattu. Millainen sun mielessä voisi Tallinnan suomenkielinen koulu olla silloin?
Jaa.
Sä voit itse piirtää nyt.
Joo, mä tässä pohdin juuri, että mitä se voisi olla. Olisi tosi hieno nähdä siinä tilanteessa, että koulu on edelleen olemassa ja voimissaan, ja miksei olisi toisaalta, siinä ei ole mitään niin kuin estettäkään, ei sille ole. Ja koulu toimisi siinä vaiheessa uusissa hienoissa tiloissa, joissa toimisi yhteistyössä myös muita suomalaisia toimijoita, ja tavallaan se perheyhteisö tai kyläyhteisö niin olisi laajentunutkin jo vähän suuremmaksi. Ja mä näkisin ja toivoisin, että siinä vaiheessa oltaisiin pystytty rakentamaan myös sillä lailla yhteistyötä, että side tavallaan myös niiden virolaisten koulujen kanssa, missä on suomen kielen opetusta, että me voitaisiin olla jotenkin niin kuin yhteistyössä siinä asiassa. Se olisi hieno juttu. Ja olisi toisaalta ihan älyttömän hieno juttu, että meillä olisi semmoinen tila, missä olisi tilaa suomalaisille toimijoille ja sitten siellä vieraileville ihmisille. En tiedä, voisiko se olla mahdollista, mutta semmoisena mä toivoisin, että silloin olisi tämä koulu. Ja sitten voitaisiin myös ottaa vastaan uusi tunneli ja monta muuta tämmöistä isoa hanketta, mitä ehkä Suomen ja Viron välillä olisi siinä mennessä niin kuin tullut. Ja jotenkin mä toivoisin, ja no mä näen tulevaisuuden kyllä aika kirkkaana tai tavallaan semmoisena positiivisena, mutta mitä kaikkea se pitää sitten sisällään, niin se nähdään sitten.
Mä otan tästä ohjelmasta tuonne, mitä Riitta Kemppänen juuri nyt sanoi, että enemmän kansainvälisyyttä ilmeisesti 5 vuoden päästä.
No sitä varmasti enemmän kansainvälisyyttä, mutta ei saa unohtaa kuitenkaan sitä. Meidän tarkoitus, esimerkiksi suomalaisen koulun tarkoitus täällä on kuitenkin toimia suomen kielellä, olla suomalainen koulu. Me emme erikoistu siihen, että me olemme kansainvälinen koulu, vaan me olemme koko ajan erikoisia siksi, että me olemme suomalainen koulu täällä. Tässä paikassa. Ja meitä on 2, Tarttu ja me. Ja olisi toisaalta ihan mahtava nähdä myös se, että Tallinnan suomalainen koulu ja Tarton suomalainen koulu olisi molemmat kasvaneet sillä tavalla, että pystyttäisiin myös tekemään paljon enemmän yhteistyötä, vaikka matkaa välillä onkin. Mutta toivon niin kuin, tavallaan molemmille tässä maassa oleville suomalaisille koululle niin kuin, kirkasta tulevaisuutta.
Kiitos käynnistä. Tallinnan suomalaisen koulun rehtori Riitta Kemppänen. Ja me tavoitan jälleen 2 viikon kuluttua.
Piirteet luo ja hämärtää. Olet siinä hetken lämpö hämyyn jää. Sua tahdo turhaan tuntein koskettaa. Jää yön tumma tyhjyys, lämpö katoaa. Tulet vielä kerran aamu sarastaa. Anna mulle voimaa kestää tulevaa. Jätä vielä päivään lämpö tämän yön, että jaksan jälleen kestää arjen työn. Don't.